Thank you. Tervetuloa jälleen utopioiden ja erityisesti Tuomas Kampanjalon aurinkokaupunki utopian pariin. Jatkamme siitä, mihin viime keskustelu jäi. Viime keskustelussa viimeisenä keskustelua herättäneenä topikkina puheenaiheena oli esille nostamani provokatiivinen kysymys siitä, että kun Kampanjalo kuvailee tätä yhteiskuntaansa, jossa toisaalta vallitsee, jos voi sanoa, totalitarististyyppinen hierarkia ja järjestelmä, niin toisaalta myös yhteisomistus, koulutus, vapaus, veljeys, tasa-arvo, jotain tämän tyyppistä, niin kysyin tästä, että onko sitten ylipäätään tämänkään tekstin tulkinnan puitteissa mahdollista ajatella, että nämä hyveet voisivat vallita missään muissa kuin näin kontrolloiduissa olosuhteissa. Ja jos voin vastata itse omaan kysymykseeni tässä keskustelun herättämiseksi, eli niin kuin itse hyökätä omaa ajatustani vastaan tämän tekstin sisäisellä ristiriidalla, niin yksi kiinnostavimpia lainauksia, joka oli tuossa aiemmin kuullussa tekstikatkelmassa tekstin hieman ennen puolta väliä, oli keskustelu herroista ja herruuden luonteesta. Ja tähän Kampanjalla sanoo aurinkokaupunkilaisten kommentoivan näin, sitaatti: me tiedämme varmasti, että tällainen oppinut, siis viitaten aurinkokaupungin oppineeseen, että tällainen oppinut osaa hallita, kun te taas nostatte valtaan tietämättömät ja kuvittelette, että he siihen kykenevät, koska ovat syntyneet herroiksi tai koska jokin mahtava ryhmittymä on heidät valinnut. Tämä on mun mielestä erittäin kiinnostava ajatus tämän kokonaisuuden kannalta. Tämä on myös ristiriitainen ajatus tämän niin kuin tekstikokonaisuuden kannalta, mutta näiden ajatusten kannalta, jotka on noussut meidän keskusteluissa aiemmin tätä aihetta käsitellessä esiin. Minkälaisia ajatuksia teillä herättää tämä ajatus tästä hallinnasta, näiden hallitsijoiden koulutuksesta ja näistä herroiksi kasvatetuista, joihin Kampanjalla viittaa huonona järjestelmän?
Joo, no ensinnäkin täytyy todeta, että tässähän tavallaan kuultaa tämmöinen vihoviimeinen asiantuntijavalta myös tietyssä mielessä taustalta. Toisaalta kyse on myös siitä, että tähän asiantuntijuuteen, herruuteen tai miten sitä nyt halutaankin nimetä, niin siihen voi periaatteessa kasvaa kuka tahansa kykyjensä mukaan, mikä on hyvä. Mutta totta kai, jos nyt ihan niin kuin nykynäkökulmasta ajattelee ja sillä tavalla, niin kysymys siitä, että tämä asiantuntijuus, joka tämän herruuden perustelee, niin se olisi hyvin hierarkista, niin se on hyvin, hyvin ongelmallinen käsitys tietenkin, joka on yksi tiedollinen totalitarismi, joka tähän tekstiin liittyy.
Niin toi syntyperään perustuva hallitsujuus, niin sehän tulee sitten voimistumaan 1600-luvulla nimenomaan, jolloin jonka alussa Kampanjalla kirjoittaa, siis sitä myötä, kun valtiot ikään kuin lujittuvat ja niistä tulee keskitettyjä hallintokoneistoja, niin monella suunnalla sitten nimenomaan siirrytään tällaiseen perintöruhtinuuteen. Siis meillä täällä Ruotsin valtakunnassa, niin Vaasa-suvusta alkaa, on hyvin vahva nimenomaan, että se on suvun perintöä, tämä hallitsejuus. Ja silloin siinä tietysti sitten välillä tullaan sitten siihen tilanteeseen, että tulee kaikenlaisia niin kuin vähemmän tietorikkaita ja kyvykkäitä hallitsijoita, kun ei ole parempia suvussa tarjolla, niin valtaan. Mutta toisaaltaan siihen liittyy sitten se, että tämä ikään kuin hallitsijaksi kouluttautumisen tai kasvamisen käytäntö, siis hallitsijakasvatus rajautuu vaan hallitsijasukuun, jossa sitten tietenkin sitten esikoispoikalasta tai esikoista aletaan pienestä pitäen kouluttaa ja kasvattaa nimenomaan hallitsijaksi, ja hän tiedostaa ja tulee tiedostamaan nuorena, että hänestä tulee sitten seuraava hallitsija. Ja hänellä täytyy olla tietysti hallitsijan taidot. Ja tätä vasten niin kampanellahan on siis tällaisen vaaliruhtinuuden kannalla. Nyt toisaalta sitten hänen vaaliruhtinuudessaan hyvin keskeistä on se, että valitaan se kaikista niin kuin tietorikkain ja tätä voisi sanoa viisain, eli filosofisin, paras filosofihallitsijaksi. Ja kampanella on kyllä tässäkin suhteessa ennen muuta ihailemansa Platonin poika. Platonhan katsoi tavallaan kommunistisesti tässäkin, että se ei saa niin kuin olla luokkasidonnaista, mistä ryhmästä filosofihallitsijat valitaan, vaan pitää niin kuin olla koko populaatio tarjolla. Että jos vaan jossakin löydetään lahjakas, niin hänet pitää ottaa sitten filosofi koulutettavaksi ja hänestä pitää kouluttaa ja kasvattaa filosofi. Mutta nyt siis lähtökohtana ei ole se, että hän on syntynyt oikeaan sukuun, oikeaan säätyyn, vaan että hän on ylipäätään syntynyt yhteisöön, niin hän sitä kautta on potentiaalisesti mahdollinen tuleva hallitsija. Ja nyt kampanella, kuten Platonillakin, niin tämä yhteisöhän on siis siinäkin mielessä kommunistinen, että siellä ei ole perheen muotoa, vaan kaikki ovat ikään kuin yhtä samaa suurta perhettä, jolloin niin kuin kaikki on ikään kuin sukutaustaltaan kelvollisia hallitsijoiksi. Ja ajan suuntahan siis menee ihan toiseen suuntaan, siis siihen, että tulee nämä tietyt syntyperään perustuvat hallitsijuuden kriteerit. Ja sitten voisi sanoa, että vasta kun nämä monarkkiat alkaa purkautua ja demokraattiset liikkeet ja kansanvaltaisemmat pyrkimykset nousta vallalle, eli siis 1800-luvun lopulta lähtien vasta, siis hyvin, hyvin vähän aikaa sitten, niin oletaan omaksun uudelleen tällaisia kampanjalaisia platonisia näkemyksiä siitä, että kuka tahansa voi olla kelpo hallitsija. Ja näin ollen siis tässä niin kuin on historiassa tällaisia suuria, voisi sanoa, hallitsijuuden periaatteiden kriteerien vaihdoksia, joita tämä Kampanellankin teos ilmaisee. Mutta sitten Olli viittasi myös siihen, että nyt on Kampanellan mukaan paska puhetta, että filosofeista olisi hallitsijoiksi. Tämähän on vanha ajatus, että Platon siis pohtii, että onko filosofista hallitsijaksi. Hän on sitä mieltä, että juuri filosofista ja ennen muuta vain hänestä on hallitsijaksi, kuten Kampanellakin ajattelee. Eli filosofihallitsija tai hallitsijafilosofi on niin kuin heidän ihanteensa. Ja jos mä ajattelen sitä nyt tällainen niin kuin meidän ajan suhteen, niin tähän viittaisi toisaalta myös sitten tällaiseen niin kuin asiantuntijavaltaan, että olkoon myös valta niillä ja niiden edustajilla, joilla se paras tieto on, eikä niin, että niin kuka tahansa nyt millä tahansa mielipiteellä olisi jonkun vaalien kautta periaatteessa mahdollinen tulla hallitsijaksi. Että tähän me kai pidämme, joilla on jonkunlaista demokraattista mielenlaatua vielä vaalittavanaan omassa sielussaan, niin pidämme niin kuin ongelmallisena kehityskulkuna jonkunlaisena demokratian rappion ilmauksena, että kaikenlaiset niin kuin ammattilaiset, ammattiteknokraatit, byrokraatit ja muut sitten niin kuin ovat liikaa päättämässä yhteiskuntien suunnista, vaikkapa silloin, kun mietitään, mitä energiapoliittisia ratkaisuja pitäisi tehdä. Ja nythän ihan empiiristikin tutkittuna on totta, että myös suhteessa niin kuin ammattipoliitikkoihin, kuten maan hallituksen poliitikkoihin, eli ministereihin, niin asiantuntijavalta on kasvanut. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että ollaan tullut uudelleen tällaiseen niin kuin platonis-kampanjalaiseen autoritaarisuuden aikaan, jossa sitten katsotaan, että ei niin kuin enemmistön mielipide doksa Platonilla, vaan niin kuin vähemmistön, valistuneen vähemmistön tieto, jonka pitäisi niin kuin hallita yhteiskuntia ja niiden välisiä suhteita. Oli sitten kysymys Euroopan unionista, Natosta tai Suomen niin kuin valtakunnan politiikasta.
Ja jos tähän väliin voi koukata, niin tässä nousee niin kiinnostavia kysymyksiä juuri siitä, että jos puhutaan hienosta ajatuksesta, että hallitsijoiksi pitäisi valita sellaisia, joiden kyvykkyys on siihen kaikkein paras, niin nykyään, jos voidaan vähän nykyhetkessä myös piivahtaa ihan aavistuksen verran samalla, niin puhutaan paljon kyvyistä. Ja itse asiassa tällainen nouseva poliittinen puheenparsi on se, että nimenomaan pitäisi mahdollistaa kullakin kykyjensä mukaan. Mutta eikö tämä herätä aina kysymyksen niin Kampanellan aurinkokaupungissa kuin nykypäivän Suomessakin siitä, että kuka sitten määrittelee sen, että mikä on se kyvykkyys, joka antaa oikeutuksen tällaiselle asiantuntijatittelille. Koska jos me ajatellaan, että se on se instituutio, jossa se joka tapauksessa sisäinen koulinta ja siihen systeemiin kasvattaminen tapahtuu, ja ne on niin kuin hyvin niin kuin selkeä rajaiset ja tarkat ne määrät, joilla se tapahtuu, niin siinähän ei sitten ikinä pääse niin kuin tavallaan mitkään vastakkaiset äänet. Niin kuin aikaisemmin ollaan todettu, että täällä on hyvin niin kuin fiksattu se tiedon ja olemisen ilmapiiri, niin eihän siellä sitten tavallaan pääse tällaiset sora-äänet kuuluviin, jonka pitäisi kuitenkin olla elimellinen osa ihmisten elämää. Mitä te suhtaudutte tähän ajatukseen siitä, että kuinka niin kuin meidän pitäisi suhtautua tällaiseen niin kuin kyvykkyyden tai kykyjen käsitteeseen?
No, jos tavallaan puhutaan vaikka nykyisyydestä tai nykyisyyden käsitteen, niin kyllähän niin kuin lahjakkuus ja jopa kyvykkyys, niin ne on porvarillisia sanoja. Sanoja tietyssä mielessä, että ja tässä niin kuin Kampanelalla, niin kysymys on tietenkin siitä, että tämä tieto, mikä näillä asiantuntijoilla on, niin se on täsmälleen tietynlaista. Se on niin kuin, tiedetään jo se, mitä hallitsijan pitää tietää. Mutta tietenkin Kampanelalla se tieto on myös hyvin erikoislaatuista, koska se on, paitsi se on tieteellistä, niin se on tietyssä mielessä myös hengellistä tietoa. Se tiedon tyyppi on hyvin, hyvin erityyppistä tietoa lopultakin kuin tämä nykyinen teknokraattinen tai byrokraattinen tieto, joka nykyään vallitsee. Että se on myös tällaista jollei nyt jumalallista alkuperää olevaa, niin kuitenkin vahvasti hengellistä, mikä yhtyy tähän muuhun tietoon, jonka varassa tämä yhteisö pyörii. Ja tietenkin tärkeä indikaattori on se, että kysymyksessä on tietynlainen pappi ja pappisvalta, joka siellä hierarkian päällä on. Ja totta kai, niin kuin Olli hyvin totesit, niin tiedon tyyppi, mitä halutaan, ja lahjakkuuden, kyvykkyyden muodot, niin ne on hyvin, hyvin ennalta annettuja, ja totta kai se on hyvin, hyvin ongelmallista, mutta nyt tietenkin puhutaan myös utopiasta, puhutaan ikään kuin valmiista valtiosta ja sen myötä valmiista tiedon paradigmasta. Tämähän ei salli minkään tyyppistä tiedollista, edes tieteellistä kehitystä, vaan se niin kuin tiedekäsitys on hyvin fiksattu.
Mä etkö sanoit Antti tuossa, että toi kampanjalainen käsitys tiedosta on hyvin erilainen kuin meidän nykyinen tämmöinen, voisi sanoa, teknokraattinen tietokäsite, mutta voisi ironisesti kysyä, että onko se kuitenkaan, eikö tämä nykypäivän niin kuin uusi varmuus ja tiedon niin kuin assosioiminen taloudelliseen, teknokraattiseen ja hallinnolliseen tietoon on eräänlaista niin kuin vahvaa uskoa siihen, että on olemassa niin kuin yksi totuus ja muut ovat virheitä ja väärinkäsityksiä. Jos katsoo ihan niin kuin nykypäivän poliittista keskustelua, niin ne, jotka siellä on vahvoilla, hyvin helpolla syyllistävät ja syyllistävät ne, jotka ovat niin kuin eri mieltä, että he ovat niin kuin virheen, vastuuttomuuden vallassa, kun taas he, joilla on valta ja sen mukana tuoma vastuu, niin heillä on myös niin kuin oikea tieto siitä, millä tavalla yhteiskunta pitäisi järjestää, kun puhutaan vaikka sen taloudellisesta organisoimisesta, sen energiahuollosta, sen niin kuin teknologioista tai hallinnosta. Jos katsotaan vaikka, tämä nyt on aika kauas on Kampanelan ajoista, niin katsotaan vaikkapa ydinvoimakeskustelua, niin hyvin vahvoina tulee argumentit, että on siellä niin kuin olemassa oikea tieto ja sitten on olemassa vääriä käsityksiä. Että tällainen niin kuin 1900-luvun demokraattinen ajatus siitä, että tietokin pitää olla tämmöisen niin kuin monipuolisen keskustelun ja myös niin kuin erilaisia näkemyksiä yhteensaattavan niin kuin toiminnan tulosta, niin se on saanut väistyä uudelleen tällaisen niin kuin tiedollisen totalitarismin myötä, jossa siis tieto ymmärretään niin kuin tietyllä tavalla sanoa simppelimmin, mutta myös niin kuin uskonnollisemmin tällaisena tiettynä niin kuin totuutena vastaan valhe. Ja tätä totuutta sitten ajetaan myös politiikan keinoin, jolloin sitten pulinat pois, koska muu on pelkkää uskoa. Tällainen niin kuin voisi sanoa demokratiasta poiskääntyminen myös tiedon alalla on hyvin yleistä, ja se nyt vielä en malta olla jatkamatta, kun ollaan täällä yliopistossa, ei nyt vielä ihan kellarissa, mutta kuitenkin täällä jonkunlaisessa kivijalkatasossa, niin joka on kyllä rapautumassa, niin yliopistossa kun ollaan, niin voisi sanoa, että eikö juuri sekin, että yhä voimakkaammin teknokraattis-taloudellis-hallinnollinen tieto jyrää ja siihen pohjautuvat kriteerit määrittävät yhä voimakkaammin sitä, mikä on kelvollista rahoitettavuuden kannalta niin kuin relevanttia tietämystä, niin johda siihen yhä voimakkaammin, että täältä karsitaan pois toisenlaisia tietämisen, ymmärtämisen ja käsittämisen tapoja, jotka on ehkä niin kuin humanistisuudessaan jotenkin niin kuin epäkäytännöllisiä tai liian niin kuin totuuden suhteen skeptisiä tai sitten yhteiskunnallisesti jotenkin arveluttavia ja soraääniä tuottavia ja voimistavia. Ja mennään siihen suuntaan, että tänne tullaan sen takia, että täällä tämä uusi nuoriso koulutetaan tehokkaasti tiettyihin tiedettyihin tärkeisiin tehtäviin, tietyillä tiedetyillä tärkeillä rationaalisilla opetusmetodeilla ja opettamisen sisällöillä. Pois kaikki tällainen niin kuin humanistis-yhteiskunnallinen hälinä ja hämäryys kohti niin kuin varmuuden ja niin kuin selkeyden yhteiskuntaa. Ja mä sanon, että nykypäivän totalitarismissa, jos sinusta voimme puhua, ja mielestäni me hyvinkin voimme, niin ollaan siis yhä kärsimättömämpiä ja kovempia suhteessa kaikkeen niin kuin, sellaiseen niin kuin liian monimutkaiseen, liian problematisoivaan käsitykseen tiedosta. Koska sellainen niin kuin demokraattinen, paitsi niin kuin äänestämisen ja päätöksenteon käytäntö, myös niin kuin demokraattisemmat tietämisen muodot ja käytännöt, niin ne aiheuttaa häiriöitä yhteiskunnassa, jossa halutaan niin kuin yhden totuuden pohjalta tehokkaasti viedä asioita eteenpäin. Ja sen takia onkin mielenkiintoista lukea, että nykyinen valtiovarainministeri herra Katainen, tämän Tampereen yliopiston kasvattaja hänkin, niin onkin löytänyt yhden filosofin, joka on niin kuin avannut hänen silmänsä totuudelle. Siis ajatelkaa, maailma on ollut tuhansia vuosia, siellä on tuhansia filosofeja. Siellä on niitä nykyäänkin, siis filosofikouluja ja käsityksiä on vaikka kuinka paljon. Ja jokainen, joka on opiskellut filosofia apropaattorista yhden opintopisteen, on oppinut huomaamaan, että totuus ja filosofinen totuus ja yleensä tapa ymmärtää todellisuutta, niin se voi olla mitä tahansa ja mitään niin kuin absoluuttista totuutta ei ole. Tai jos joku sellaista väittää, niin hän on kyllä todellinen niin kuin dille. Mutta sitten meillä on valtiovarainministeri, joka on löytänyt yhden filosofin, nimittäin Helsingin yliopiston filosofian laitokselta aikoinaan tohtoriksi väitelleen herra Himasen. Ja hän on, Himanen on avannut hänen silmänsä, tämä meidän valtiofilosofimme, niin kuin Giovanni Gentile oli Italiassa Mussolinin valtiofilosofi, meillä on Kataisen valtiofilosofi Pekka Himanen. Ja hän on riittävän paljon valaissut totuusta antaakseen niin vahvassa ja keskeisessä päättäjäroolissa kuin Katainen on, niin tällaiselle niin kuin, kaverille niin mahdollisuuden viedä asioita totuudenmukaisesti eteenpäin. Niin luoja paratkoon, me emme enää palaa mihinkään kampanella niin kuin sentään valistuneisiin aikoihin, vaan johonkin, niin kuin voisi sanoa, suorastaan niin kuin, täydellisessä pimennossa elävien jonkun tyrannin johtavien niin kuin tomppelien aikaan. Että tervetuloa vaan kaikki kuulijatkin tänne yliopistolle.
Ja jos tähän voi sanoa, niin se ajatus, mistä utopioiden käsittely omassa päässä lähti, palaa juurikin siihen aikaisemmassa keskustelussa esiin tulleeseen näkökulmaan, että siinä todellisuudessa, mitä Mikko kuvailit Kampanellan aikoihin ja Antti myös puhumalla siitä, että alkemian ja astrologian kaltaiset tieteet ovat olleet valideja tieteitä siihen aikaan tosiasiallisesti heidän yhteiskunnalliseen ymmärrykseensä vaikuttavia tieteitä. Ja he ovat myös varmaan ajatelleet siellä samalla tavalla, että tässä on se totuus. Nämä on niitä prinsiippejä, joiden mukaan meidän täytyy edetä. Niin me voidaan niin kuin ajatella, että me ollaan hemmetin viisaita tällä hetkellä tai ajatellaan olevamme ja me tiedetään, että mikä on se totuus. Mutta silti niin kuin joku toinen on ajatellut 400-500 vuotta sitten täysin samalla tavalla ja hän on niin kuin tukeutunut sen tyyppisiin tieteihin, joihin me nyt naureskeltaisiin. Mutta sitten toisaalta meillä on tätä utooppista kirjallisuutta, jossa tuodaan näitä pointteja esille, että kuinka asiat voisivat olla toisin. Tämä nostaa mun mielestä koko utopiakirjallisuuden aivan uuteen valoon, siis niin kuin merkittävyydeltään.
Joo, ja tavallaan tuosta niin kuin nykyisestä viisaudesta tietenkin voi olla montaa mieltä, että tämä niin kuin niin sanottu nykytiede kaikessa sen moninaisuudessa niin on myöhäiskapitalismin kehityksessä niin suistanut meidät kohti helvettiä, että eihän tämä niin kuin tässä nykytieteessä on paljonkaan sellaista, mikä olisi aidosti pelastavaa tai kestävää, että tavallaan se niin kuin humpuukin vaara tietty nykyastrologian vaara on niin kuin koko ajan olemassa, että tavallaan se, mikä Kampanellassa mun huomion kiinnittää, on se, että tavallaan se tieto, mitä se tarjoaa, tämä kaupunki, niin se on myös sellaista tietoa, joka on tietoa tavallaan tämän kyseisen kaupungin ikään kuin synnyistä tai siitä, että miten se kaupunki on olemassa. Se on tietyssä mielessä hyvin elettyä tietoa, joka kiinnittyy siihen elämäntapaan. Tämä yhteys on nykytieteessä ja nykyyhteiskunnassa vahvasti murtunut tai murtumassa. Että ei nykytieteen valossa tai sille tukien, niin sen kautta on hyvin vaikea perustella tavallaan niitä valintoja, joita myöhäiskapitalismissa tehdään. Ja vahvempi väittämä siitä vielä on se, että ei tämä nykytieteen tieto ole mitenkään samassa mielessä elettyä, mitä Kampanellalla. Sitä niin kuin orgaanista yhteyttä tiedon ja elämäntavan välillä ei ole. Että siis sikäli tämä niin kuin Kampanellan tietokäsitys ja tiedekäsitys on hyvin toisen tyyppinen, mikä meillä nyt on.
Tuli tuosta, mitä Antti totesit, niin jostain syystä mieleen Martin Heideggerin peltotiekeskustelut ja ylipäänsä niin kun hänen ajatuksensa siitä, että me, siis hän puhui näissä keskusteluissa siinä 450-luvulla, niin huomatkaa aika, niin puhui sitten, että ihmiset ovat paossa ajattelua. Hänellä ehkä lienee ollut ajatus juuri tuo, mikä totesit, että tämä on niin kuin merkitysyhteyksistään irtaantunutta systeemiälyä, tämä niin kuin nykyinen tiedon käyttö. Mutta mulla tulee myös toisaalta mieleen, Heideggerillahan on siellä tutkija siinä peltotiekeskustelussa, sitten siellä on oppinut ja opettaja, mutta mulla tulee tässä mieleen siis nykypäivän luonnontieteilijä, jota itsekin henkilökohtaisesti tunnee ja jotenkin tuttava piirinkin lukeutuu, niin heillä on yllättävän niin kuin kadehdittavan optimistinen näkemys siitä. Ja se heidän optimismi ei ole sitä, että ei olisi ongelmia. He eivät halua pyyhkiä niitä pois, vaan heidän optimismi on sitä, että nämä ongelmat voidaan ratkaista rationaalisin keinoin, jotka pätevät yleispätevästi kaikkialle. Ja tämähän on modernin luonnontieteen niin kuin keskeinen ajatus, että koeasetelma on tehtävä niin, että se voidaan toistaa missä tahansa. Ja että tieto on universaalia ja se on, niin kuin pätee kaikkiin. Ja tätä kautta voisi sanoa, että teknologis luonnontieteellinen tieto on sellaista, että se kehittää universaalisti päteviä teknologioita, joita pitää vain eri tavoin soveltaa eri paikoissa. Mutta sitten tämmöinen niin kuin asioiden merkitystä ja mieltä ymmärtävä Heideggerinkin tavoittelema ikään kuin tienoosta, niin kuin Kupiainen vai Jaaksi, jompikumpi Kupiaisen kanssa Suomen noksessa todetaan, niin tienosta nouseva niin kuin ymmärrys, joka ohjaa meitä, koska se on meidän tienoomme, mutta se ei ole teidän tienoomme. Niin siihen sisältyy ajatus siitä, että ymmärrys ei ole niin kuin meidän aivoista lähtöön, vaan me voimme niin kuin oppia ymmärtämään ympäristöämme. Ja tätä väitän kyllä, että toden totta nykypäivän tieto ei kyllä ymmärrä yhtään, jos puhutaan nykypäivän tietona niin kuin tietoa, teknologiaa ja hallintoa. No ei toisaaltaan kyllä ymmärrä yhteiskuntatieteilijätkään, koska he tuntuvat elävän jonkunlaisessa ajatusten ja käsitteiden ja aatteiden antikvariaatissa, tai voisi sanoa enemmänkin kirpputorilla. Ja ovat täysin niin kuin hukassa tämän oman aikamme ymmärryksen suhteen. Tehdään tästä ollut joskus 35-tuntinen ohjelma, jossa voimme käydä systemaattisesti läpi, miten hukassa yhteiskuntatieteilijä onkaan oman yhteiskuntansa ja yhteiskuntien suhteen. Mutta mä näkisin, että se ymmärrys, ja kauhean sana käyttää tässä, kun totalitaristo on puhuttu, pelastus tulisi ehkä kuitenkin sen kautta, että jollakin tavalla alkaisimme taas ihmisen mittaisesti ajattelemaan myös ihmisyhteisöjä. Ehkä myös rakentamaan niitä ihmisen mittaisen, mutta me elämme tämmöisten helvetin koneiden aikakautta, jota niin kuin atomivoima parhaimmillaan edustaa, joka tietysti on rationalistin mielestä niin kuin järkevin ratkaisu, ja Suomessahan ei olekaan juuri muita kuin näitä rationalisteja.
Kyllä, ja tässä Kampanellalla niin tämä tieto jäsentyy nimenomaan tämän tienoon perusteella, mikä on kiinnostavaa. Ja se tieto on jopa niin syvässä tavallaan tuossa utopiassa, että sen tiedon perusteella on järjestetty se koko kaupunki. Se niin kuin kaupungin arkkitehtuuri jopa noudattaa sitä käsitystä, totuudesta. Eli tässäkin on nyt hyvin kiinnostava ristiriita tavallaan sen suhteen, että toisaalta Campanellan tietokäsitys on absoluuttinen. Se ei ole sisäisesti ristiriitainen, mikä siis sisäinen ristiriitahan on totta kai hyvä ja hieno asia, kun puhutaan tietämisestä, tietämisen tavoista, mutta se on jotain täysin muuta kuin tämä nykyinen faktakonetiede, joka tuottaa pelkkiä universaaleja faktoja. Eli Campanellalla tämä tieto on kiinnittynyttä ja tiedon ja tämän niin kuin elämänmuodon välillä ei ole klappia. Totta kai tämä on hyvin, hyvin utooppinen idea, mutta tämän tekstin kyseessä ollen niin se sallittakoon.
Aloin tässä, mitä sanot, niin miettiä Campanella tätä astrologiaa, joka hyvin niin kuin tyypilliseen tapaan on sitä, että tähtien keskinäiset suhteet, mukaan lukien se tähti tai se paikka, missä aurinkokaupinko sijaitsee, niin ne keskinäiset suhteet vaikuttaa huomattavasti myös ihmisten elämään jo ihan sen kautta, että siitoksen ajankohdassa pitää ottaa huomioon niiden tähtien asemien luonne. Tämähän on tietyllä tavalla nykyisen luonnontieteen mukana ajatus siinä mielessä, että astronomia, joka kehittyy ja joka on nykyään niin kuin huipputiedettä, niin eihän siinä ollenkaan kiistetä sitä, etteikö nimenomaan erilaisilla gravitaatiovoimilla olisi äärimmäisen niin kuin keskeinen merkitys koko niin kuin universumin ja niin sitä kautta meidän aurinkokuntamme, meidän telluksemme ja sitä kautta aina yksittäisen yksilönkin niin kuin elämän kannalta. Tämähän on niin kuin tietyllä tavalla täysin simppeli totuus jokaiselle pienelle koululaistaapertajallekin. Mutta toisaalta, ja nyt viitaten, mitä puhuit tästä, että onko tämä niinku jollakin tavalla ymmärrettyä, niin voisi sanoa, että emmehän me enää Campanellan tapaan sitten toisaaltaan ymmärrä, että jos sillä kerran on näin totaaliset vaikutukset, että silloin voisi myös niinku, sillä olla niinku arkielämässä jotain merkitystä. Mä en nyt ala tässä niinku rehabilitoimaan ja tuomaan niinku kehiin mitään niinku nykypäivän horoskooppiastrologiaa, vaan haluan niinku ikään kuin vähän kielikuvallisesti tunnustella sitä ajatussuuntaa, että jos me otettaisiin lainausmerkeissä astrologia sillä tavalla vakavasti kuin Campanella otti, niin silloin se ei ole vain joku niin kuin gravitaatiovoimien ikään kuin järjestelmä, vaan silloin me niin kuin näkisimme, että se on sitä, mitä kreikkalainen kutsui fyysikseksi, se on sitä, mitä me kutsumme luonnoksi, mutta että koko tämä niin kuin olemisen kokonaisuus ja myös aina tässä ja nyt ja omassa ruumiissamme, joka hetki on jotain, joka meidän pitäisi ymmärtää meidän elämämme ja tietämisen kannalta. Nyt kuitenkin meitä ymmärretään yhä suuremmissa ja laajemmissa puitteissa ja meille järjestetään yhä suurempia systeemejä oletuksella, että se on meidän oma parhaamme. Ja hyvin vähän jää sijaa sille, että osaisi oppia kunnioittamaan omaa ymmärrystään itsestään, ei jonakin niin kuin heti valmiina oikeana käsityksenä, vaan niin kuin omana tällaisena tunne itsesi projektina, niin kuin jo Delfoin orakkeli, kuten Sokrates tuo Platonin kautta esille kehottaa, tunne itsesi, knootise autoon, siis tämmöisenä itseymmärryksen projektina. Nyt koko tämä niin kuin nykypäivän tiedekehitys myös yliopistossa vie aivan toiseen suuntaan. Meillä jää yhä vähemmän tilaa sellaisille filosofian ja muiden alojen harrastamiselle, missä niin kuin opiskelu olisi itsensä ymmärryksen projekti. Oli meidän sitten pyrkimyksemme päästä valtiovarainministeriksi tai ammattifilosofiksi tai mitä tahansa siinä välillä. Joku ehkä filosofian hallitsijankin roolista haikailee, mutta kuitenkin. Ja joku joutuu tyrmään, että se ymmärrys olisi niin kuin ymmärrystä siitä, että se kaikkein suurin kosmos, maailmankaikkeus, on myös sitä kaikkein läheisintä, koska se on se, missä me kuitenkin olemme. Se on meidän tienoomme, jota voidaan sitten tarkastella hyvinkin tässä ja nyt vaikka oman ruumiillisuuden kautta, mutta yhtä lailla niin kuin meidän osallisuutena muussa ihmiskunnassa. Mutta meillähän on hyvin vähän ymmärrystä esimerkiksi siitä, mikä on suhteemme vaikkapa tähän johonkin muualla elävään ihmisolentoon, puhumattakaan muusta lajeista. Että mikä on suhteeni metsään, mikä on suhteeni kettuihin, vaikka niihin tarhattuihin kettuihin. Sitten hänet, jotka yrittävät sitä suhdetta pohtia, niin yleensä pidetään hörhöinä ja kaiken maailman terroristeiksi heitä leimataan. Mutta tämä on niin kuin, me elämme, olen tässä Heideggerin kanssa täsmälleen samaa mieltä, me elämme tällaisen niin kuin ajattelemista pakenemisen aikaa, ja tämä valitettavasti tämä pakotahti koko ajan kiihtyy. Ja mun mielestäni, kun tässä nyt filosofin tittelikin Olli antoi, niin mun mielestäni meillä, jotka harrastamme filosofiaa, ja katsomme, että filosofia on tärkeää, niin pitäisi olla tärkeää juuri niin kuin miettiä myös tällaisia nykyään naivena pitettyjä näkemyksiä kuin sitä, että millä tavalla omilla peltoteillä kulkiessamme me jollakin tavalla ymmärrämme ja oivallamme sen, mistä tässä on kysymys. Ja tämähän on joku, mikä niin kuin vähän syvemmin Platoniakin tulkiten niin kuin nousee Platonilta hyvin keskeisenä. Sen kääntöpuoli voi olla sitten se, mikä Kampanilallakin me olemme tässä ja viime ohjelmassa jo nostettu esille, on sitten se, että se saattaa johtaa sitten tällaiseen niin kuin tiedon totalitarismiin. Mutta ehkä me itse olemme kuitenkin niin tiedon totalitarismin, uusi totalitarismin kasvatteja tässä omassa ajassamme, että me sitten väärin perustein olemme tässä ohjelmassakin projisoineet Kampanellaan sellaista niin kuin teknokraattisen tietämisen valtaa, jota ei pitäisi hänellä olla, jota ei ehkä hänellä olekaan, vaan hän onkin ehkä tällainen niin kuin platoninen, voisi sanoa, fenomenologi, eksistenttifilosofi.
Kyllä, ja puhumattakaan siitä, että siis yhtäältä on tämä arkkifilosofinen tunne itsesi -projekti, no ei se ole projektikaan, no joka tapauksessa, joka liittyy tietoon. Ja sitten tavallaan seuraava askel, joka saattaa olla ratkaiseva askel, on se, että miten sen tiedon varassa voidaan rakentaa ja alkaa elää yhteisöllisesti. Ja mun mielestä Kampanellan kirjassa tämä tulee hienosti esiin. Eli kysymys on siitä, että minkä tyyppinen pitäisi olla se tietämisen tapa, joka sallii ihmisen kasvaa itsekseen ja toisaalta rakentaa yhteisö, joka ei olisi vieraantunut tiedosta eikä myöskään kanssa ihmisistä, kenties jopa rakkauden periaatteen perusteella.
Olli tuossa viikon takaisin ohjelman alkupuolella muistaakseni viittasi siihen hänen mielestään hienoon ajatukseen, että Kampanellalla ikään kuin kaikki voi tulla osallisena tiedossa. Ja muistaakseni itse toin siinä sitten esille sitä kriittistä perspektiiviä tähän Ollin väitteeseen, että eikö silloin myös tarkoita, että kaikki ovat ikään kuin propagandan kohteina. Mutta nyt tämän viikkoisen keskustelun pohjalta voisi sitten myös alkaa ehdottaa sen tyyppistä ajatusta, että tämä Ollin ajatusta uudelleen nostaa, että kaikki ovat osallisina, että tämä Kampanellan yhteisö ei ole mikään totalitaristinen yhteisö ainakaan pelkästään, vaan se avaa myös näkymä juuri siihen sellaisen yhteisöön, jossa kaikilla on mahdollisuus täyspainoisesti, voisi sanoa, toteuttaa itsen projektiaan, joka toisaaltaan sitten meistä näyttää olevan kovin niin kuin samaan muottiin ajava. Mutta jos emme sulkeistamme sen mahdollisen totalitaarisen puolen, niin voimmekin löytää täältä sitten sellaisen yhteisön, jossa niin kun ei sittenkään meidän puolesta ajatella, vaan me itse opimme ajattelemaan omaa elämäämme, omaa tietämme, omaa kulkuamme ja myös omaa sosiaalisuuttamme. Et tietyllä tavalla tässä niin kun viedään tarpeeksi pitkälle tämä tiedon totalitaarisuus tässä Kampanellalla, niin se kääntyykin vastakohdakseen, voisi sanoa vapautuneiden ihmisolijoiden olentojen yhteisöksi. Ja oli sellainen mahdollinen tosiasi tai ei, niin nyt puhutaan kuitenkin utopiasta, jotka on myös vastakuvia ja sen kautta herättää, jos ei muuta, niin ainakin meillä jotakin ajatuksia. Toivon mukaan tässäkin keskustelussa niitä on herännyt. Niin tullaankin sitten jo sellaiseen niin kuin yhteisöön, jossa emme vastoin parempaa tietoamme ole toinen toistamme alistamia tai jonkun aurinkohallitsijan alistamia, vaan jossa me olemme vapautuneesti ja ilman niin kuin pakkoa ja ilman sumutusta sosiaalisia. Et tässä niin kuin tulee niin kuin sosiaalisen ideaali. Ja sitä kautta voisi ajatella, että me olemme niin kuin sen takia sosiaalisia vapautuneesti, että meillä ei enää ole ikään kuin omaa ajatteluamme, olemistamme ja yhteisöllisyyttämme kaventavia, kapeita henkilökohtaisia intressejä, jotka eivät tulisi ratkaistua yhdessä. Ja sitä kautta tämä on kyllä uskomaton niin kuin tiedon ja yhteisön niin kuin, positiivinen ideaali. Ja mun mielestäni olisikin sittenkin aika halpa lukutapa sellainen, jossa me nyt sitten kovin niin kuin viisaasti napputamme tätä kantta ja toteamme, että kyllä se kampanjalla tässä suhteessa on kyllä ihan pielessä ja kyllä se oli totalitaristi tai että kyllä tämä on niin, kuin niin ongelmallista. Sehän juuri on filosofian lähtökohta, että asiat ovat ongelmallisia ja me itse ymmärrämme, että elämä on ongelmallista ja ristiriidasta jännitteitä, me pystymme niitä torjumatta pohtimaan. Ja nyt siis dosentti Lahtinen näyttää innostuneen ajatuksesta, että tämä kampanjalla on niin kuin tällaisen niin kuin ajattelemaan vievän kirjallisuuden yksi tekijä.
Sitten en voinut olla kiinnittämättä Mikko huomioon tuossa jonkun aikaa sitten, kun teit tällaisen jaan, että on olemassa jana, jonka toisessa ääripäässä on niin kuin tietyllä tavalla tällainen ammattifilosofi ja toisessa ääripäässä valtiovarainministeri. Tämä jäi elävästi mieleen, mutta jos...
Niin mä piti sanoa, että sehän ne ääripäät kohtaavat toisessa filosofihallitsijan roolissa.
Aivan. Mutta tosissaan, jos tässä kohtaa voi tehdä pikkasen palata taaksepäin ja samalla tehdä niin pienimuotoista yhteenvetoa, niin mun mielestä niin tosi niin hieno ajatus, mikä tässä lähti Antin puheenvuorosta liikkeelle, on se, että tiedon ja elämäntavan yhteys on jollain tavalla katkennut. Ja mua taas viehättää tämän ajatuksen yhteydessä, jos niinku palaa näihin analyyseihin, joita siitä esitettiin, tällaisen filosofin kuin Hannah Arendtin ajatus. Hänen näkemyksensä mukaan niinku luonnontieteiden ja ihmisten välisen luonnollisen olemisen välillä on ero kielessä. Hän nimittää kieleksi sitä, joka kehittyy tällaisten luonnontieteiden keskuudessa, esimerkiksi matematiikassa ja fysiikassa. Ja tämä kieli on jonkinlainen niinku abstraktioiden summa, joissa tiivistyy tällainen niin kuin sisäisesti koherentti järjestelmä, jota pystytään sisäisesti kehittämään sekä niin kuin eteenpäin omana itsenään järjestelmänä, että tietysti myös sitten niin kuin todistetusti teknologiseen kehitykseen niin kuin soveltaa sitä tällaisena soveltavana luonnontieteenä. Mutta se niin kuin asia, mikä tuottaa merkityksiä meidän ihmisten välille, on meidän välillä tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen, jolle Arendt antaa nimityksen puhe. Ja tämä puhe on nimenomaan ihmisten elämään merkityksiä luovaa. Mutta nyt tämä katkos on tapahtunut Arendtin näkemyksen mukaan siinä, että me ollaan ymmärretty tämä jostain syystä tämä luonnontieteiden puolella oleva kieli asiaksi, jonka tulisi parantaa tätä meidän niin kuin puheen välityksellä tapahtuvaa niin kuin elämälle merkityksellistävää asiaa, tai siis tätä niin kuin kommunikaatiota. Ja siis niin kuin yksinkertaisesti sanottuna, että miten me voitaisiin niin kuin ikinä ymmärtää tilanteessa, jossa meidän niin kuin olosuhteita yritetään parantaa viemällä eteenpäin tätä luonnontieteiden kieltä, niin miten me voitaisiin palauttaa niitä asioita sinne puheen tasolle, koska meillä on niin kuin tavallaan ammattitieteilijöiden keskuudesta sanotaan, että ei näitä voikaan ymmärtää niin kuin tavallaan tavallinen ihminen, mutta silti me tehdään nämä asiat teidän niin kuin, teidän puolestanne. Ja tästä mä pääsen ajatukseen, mitä sä tuossa toit esille ja mistä mä otan kampanjalla ota esimerkin. Tää nyt ei aivan ehkä mene täysin suoraan tuohon, mutta sanotaan lähelle. Niin kuinka me voitaisiin niinku sitten elää yhteisöllisesti tilanteessa, jossa meillä on yhteiskuntatieteellisesti ja samaan aikaan sitten myös niinku tälleen NS-kansanomaisesti hyvin tietynlainen käsitys työstä. Ja tää työn rooli määrittyy nykyyhteiskunnassa sen mukaan, että minkälainen rooli me ollaan annettu tälleen hyvin matemaattisesti järjestyneelle talousjärjestelmälle. Tämä talousjärjestelmähän toimii hyvin vahvasti sekä tieteen puitteissa, että myös niin kuin tällaisessa niin kuin tai median puitteissa ja sitä kautta myös sosiaalisen niin kuin itseymmärryksen ja yhteiskunnallisen ymmärryksen puitteissa, niin se toimii sen tyyppisin käsittein jo lähtökohtaisesti, joita on niin kuin äärimmäisen vaikea ymmärtää, mutta ne lainalaisuudet, jotka siellä vallitsee, niin jäsentyy vielä kuitenkin hyvin tällaisin niin kuin matemaattis-systemaattisin määrein. Ja nyt päästään tähän Campanellan näkemykseen. Siis kaikki tämä edellä puhuttu, se katkos niin kuin sen todellisen elämän ja sen jonkun niin kuin tiedon välillä. Niin Kampanella esittää tähän ratkaisun. Mun mielestä hän esittää niin kuin ratkaisun siinä, että hän puhuu työstä. Siis sellaisesta työstä, mikä mekin ymmärretään. Se työ, mikä niin kuin jäsentää meille maailmaa, tuottaa meidän hyvinvointia ja mahdollistaa meidän materiaalisen olemisen täällä. Ja hän niin kuin sanoo, että se on itse asiassa merkityksiä rakentavaa, koska se luo yhteisöllisyyttä sillä, että kaikki saavat osallistua siihen. Mutta kaikki saavat osallistua siihen sellaisilla tavoilla, että kuten täällä sanotaan, viranomaisetkin jakavat kaikkien kesken niin ammatinharjoituksen kuin palvelustoimet. Ei kenenkään tarvitse raataa edes 4 tuntia päivässä niin, että loppu onkin oppimista leikkien, väitellen, lukien, opettaen, kävellen ja aina ilomielin. Ja tästä tietysti voidaan ajatella, että tässä on tämä tyypillinen utopioihin kuuluva piirre, että sanotaan joku aikamäärä, että ei tehdä enää edes 4 tuntia päivässä töitä, mutta se on sivuseikka tässä. Koska mikä on niin kuin Kampanellan ajatus tässä? Työ nähdään osallistumisena yhteisiin asioihin. Kopeutta halveksitaan. Kaikki työ on samanarvoista. Ja tämä on tärkeää niin, kun heillä ei ole mitään tarvetta kaupankäynnille, paitsi niin kuin juuri jonkun välttämättömyyden verran. Heillä ei ole tarvetta millekään niin kuin yksityisomistuksen jakamiselle, tällaiselle patriarkkaiselle hierarkiajärjestelmälle, eikä ole mitään tarvetta tehdä niin kuin jakoa sen suhteen, vaikka ihmiset tekevät erilaisia töitä, toki osallistuen toistensakin töihin, niin heillä ei ole tarvetta tehdä niin kuin arvojärjestelmän, koska heiltä puuttuu ajatus siitä, että tavara tai raha olisi se, mikä määrittelee niin kuin mittatikkuna jotain arvoja, niin tämä työn ei tarvitse järjestäytyä sen mukaan. Ja tämä on niin kuin ihan mielettömän hieno ajatus siinä mielessä, että kaikki työ on samanarvoista. Ja nimenomaan työhön saa osallistua, jolloin sä myös saat osallistua yhteisiin asioihin. Ja eikö politiikassa ole kysymys yhteisistä asioista? Okei, tämä oli pitkä puheenvuoro, mutta mä haluan vaan tuoda esille sitä, että nämä kaikki kuitenkin pohjimmiltaan mun nähdäkseni liittyy kaikkeen. Ja tämä työ on erittäin hieno asia käsitellä tässä näin ja miettiä sitä kautta, kuinka se nivoo yhteen näitä edellä käsiteltyjä juttuja.
Kyllä se nivoo ehdottomasti, että siis toi on hyvä lähtökohta ajatella, että ei niinkään työnä. Kysymys ei ole siitä, että työ olisi mikään fetissi tai sikäli itseisarvo, vaan todellinen työ on niin kuin osallistumista siihen yhteisöön. Ja se on tietenkin hirveän kannatettava ajatus, eli silloin työ ei ole ainoastaan hyödykkeiden tuottamista jotain tiettyä rajattua tarkoitusta varten, vaan ikään kuin silloin se jokapäiväinen elämä ja sen erilaiset osallistumiset niin ottaa ikään kuin niin sanotun vieraantuneen työn paikan. Ja tämä on ihan keskeisiä enemmän tai vähemmän utooppisia ratkaisuja tähän työn problematiikkaan.
Tuossahan Kampanella eroa Platonista. Platonhan oli tässä mielessä niin kuin vielä kunnon antiikin aristokraatti, että hänhän ei tietenkään katsonut, että vartijaluokka, johon filosofihallitsijat ylimpänä ryhmänä kuului, heitä oli siis Platonilla monta, ei se ollut yhden hallitsijan valta, vaan useamman, niin työ oli, se kuului maanviljelijöille ja muille ikään kuin sille massalle siinä hänen ihanen valtiossaan, että pidettiin työnä, se on raatamista, mutta ei se Kampanella toisaalta ero, ehkä jos palataan tähän Ollin sitaattiin, niin hän toteaa, että kun viranomaiset jakavat kaikkien kesken niin ammatinharjoituksen kuin palvelustoimet, ei kenenkään tarvitse raataa edes 4 tuntia päivässä, niin että loppu onkin oppimista leikkien. Siis nyt täytyy siis raataa alle 4 tuntia päivässä. Siis ei tässä irtisanouduta siitä, etteikö työ olisi myös viheliäistä raatamista, vaan ollaan niin kuin realistista pohjalta, että nämä paskahommatkin on hoidettava, hoidetaan ne niin, että kaikki, myös nämä herra filosofit tulee sitä duunia tekemään. Mutta kun kaikki niitä hoitaa, niin sitten meillä on niin kuin yli 20 tuntia vuorokaudessa aikaa sitten leikeille, väittelylle, lukemiselle, opettamiselle, kävelemiselle ja ylipäätään ilomielelle. Että toi Olli vähän ehkä liikaa tulkitsi tässä nyt tätä niin kuin työn suuntaa. Mä kyllä nyt vähän Platonin pohjalta tässä nyt sanoisin, että tota, ehkä tämä ei nyt sitten erokkaan, vaikka äsken niin ehkä väitin äkkiväärästi, että tota, tämä eroplatonista, että tota, kyllä tässä niin kuin tämä raataminenkin nähdään, ja kyllähän se nyt on ihan selvä, eikä siinä ole mitään filosofista, että meillä joskus täytyy tehdä sellaisia hommia, joita nyt ei nyt paljon innosta, eikä niitä nyt niin ilolla tee, ja kaiken maailman olosuhteet voi olla aika viheleistä, kun tulla pellollakin sitten maamies häärää, olihan sitten filosofi tai ei, mutta tota, toisaalta olen tietysti kyllä täysin oikein mielestäni muotoilit sen, että tässä on niin kuin kysymys, niin kuin Anttikin sanoi, niin jonkinlaista vieraantumattomasta työstä. Et me voidaan ne paskahommatkin tehdä tyytyväisimmin mieliin, kun me tiedetään, että nämä on meidän yhteisiä hommia, kaikki niihin osallistuu. Ja kukin tietysti voisi sanoa myös kykyjensä mukaan varmaankin. Tai että nyt kai Kampela, että jokainen niin kuin vanhus ja muukin joutuu siellä niin kuin samoja hommia tekemään. No se on sivuseikka, mutta että kuitenkin niin tässä tämä ei ole vieraantunutta työtä. Nythän siis vieraantuneen työn suurin merkittävä teoreetikko oli Karl Marx, joka ei niin kuin sinänsä niin kuin poissulkenut työtä, mutta näki, että kysyi, että minkälaista työtä. Ja nyt Olli viittasikin just siihen, että onko se työ jotain vaan työmarkkinoilla, tavaramarkkinoita varten. Sitähän se nykyään on. Ei ihme, että työ on pahoinvointia, kun me emme koe, taaskin jos puhutaan omista kokemuksista ja merkitystä, työ ei auta meitä jäsentämään myönteisillä tavoilla omaa niin kuin suhdetta maailmaan. Se on meidän maailmassa olemisemme kannalta enemmänkin niin kuin rasite, kuin että se antaisi meille, meidän maailmassa olemisemme positiivista mieltä ja avaisi näkymiä. Se on sitä sitten heti avaa, kun pääsee vapaa-ajalle ja voi sitten puuhastella niitä, mitä lystää. Vaikkapa tehdä kammeta kiviä ja tehdä kiviaitoja, kaikkein raskasta työtä, joka niin kuin muille tehtynä pelkän palkan eteen, monesti hyvin pienen, niin on niin kuin tosi viheliäistä. Mutta sitten kun sitä saa niin kuin tehdä vapaa-ajalla, niin sehän voi olla aika lystikästä ja hauskaa, varsinkin jos se niin kuin oivaltaa sen. Mäkin kun asun tuolla maalla talossa, niin tota, pikkuhiljaa sitten liian hitaasti puolisoni mielestä, niin alan oivaltamaan sen, että kuinka niin kuin fyysinen työ saattaa antaa niin kuin myös niin kuin minun olemiselleni tiettyä niin kuin mieltä ja merkitystä. Ja tässä mielessä olen niin kuin peltotiellä niin hieman edennyt taas eteenpäin, ainakin itse näin ymmärrän. Mutta siis työ ja työ. No sitten ei nämä aikamääreet mun mielestäni ole mitenkään niin kuin, sivuseikka. Kampanjalla siis näkee, että jo 1500-luvun hyvä yhteisö, 1600-luvun alun hyvä yhteisö voisi olla sellainen, että ei tarvitsisi 4 tuntia tehdä duunia. Jos mä ajattelen kehitysajattelun pohjalta, niin ehkä olisiko niin kuin 40 minuuttia päivässä nykyään sitten semmoinen tavoite, että 40 minuutin maks. Työaika. Tai sanotaan, että 3 vartin työaika olisi semmoinen, millä me ehkä selviäisimme. Muuten me voisimme olla olemisen paimenia. Ja tota, nythän me niin kuin sanomme, että tämmöiset aikamäärät, paitsi että ne on niin kuin sekundaarisia, niin me katsomme, että tota, no, niin tarvitaan yhä enemmän ja yhä pitempään työtä päivässä ja tietenkin myös elämänkaaressa. Eläkeajan pidentäminen muut. Nyt jos koskaan voisi kuvitella ja Kampanjalla kuvittelisi, kun näkisi meidän maailman, niin voisi ajatella, että tosiaan 45 minuuttia päivässä työtä, ehkä sitten 7 päivän viikossa olisi semmoinen sopiva ajankohta. Ja mä ilmoittaudunkin nyt yhdeksi niistä, jotka haluaa, että eläkeikää tullaan laskemaan niin, että päästään viimeistään niin kuin 50-vuotiaana viisaan lepoon ja sitä viisautta harrastamaan. Ja sitten, että työviikko lasketaan nyt 45 minuutista 7 kertaa viikossa haaveilla, mutta sanotaan, että lasketaan se 20 tuntiin. Se on sitten eri, että meidän täytyy tätä systeemiä muuttaa sillä tavalla ihmisen mittaiseksi, että se alkaa tuottaa tämmöistä mahdollisuutta. Ja nyt esimerkiksi nykypäivän kapitalismikritiikkiin sisältyy kerran silloin tällöin mielenkiintoisia ja virkistäviä ajatuksia siitä, että ongelma ei ole se, että meillä olisi niin paljon tehtävää nykymaailmassa, vaan että tämä nykypäivä on organisoitu niin mielettömillä tavoilla, että vaikka mitä tekisi, niin koko ajan tuntuu, ettei riitä. Ja tosiasiallisesti voisi kuvitella, että nyt jos koskaan voisi luoda sellaisia aurinkoyhteiskuntia, joissa niin riittäisi nyt muutama tunti yhdessä tehtyä paiskintaa silloin tällöin. Utopioita, jos tähän meidän aikaamme vakavasti puhuen, niin mun mielestäni pitäisi nimenomaan silloin myös niin kuin konkretisoida myös ihan keskustelemaan siitä, että miksi 8 tuntia päivässä ei riitä, tai miksi ja millä perusteella voisi 45 minuuttiakin riittää. Ja nythän on paljon kuitenkin tässä maailmassa ihmisiä niin kuin ongelmaksi nähty määrään asti, siis työttömiä, joilla ei siis ole päivässä töitä edes sekuntia. Ja sitten on näitä tällaisia, joilla on niin kuin töitä joka sekunti. Ja yölläkin ne sitten vaivaa, jos nyt yleensä unta saa.
Kyllä, ja tässähän nyt Kampanellalla on, tai aurinkokaupungin ei tarvitse ottaa voittoa, eikä se myöskään pyri talouskasvuun, että sikäli tämä on helpommin järjestelty. Ja vielä yksi historiallinen linkki. Se, miten Platon perustelee sen, että minkä takia käsityöläinen ei voi olla filosofi, kyse on siitä, että käsityöläinen ei kerta kaikkiaan ehdi. Jokainen ammatti, jos se on tietyllä tavalla määritelty, niin aikaa ei riitä johonkin toiseen. Mutta Kampanella kiertää tämän sillä, että lähes kaikki tekevät kaikkea tai että työt kiertää ja kenties tässä on yksi utopian aktualisoitumisen mahdollisuus läsnä.
Sanoit, että Kampanella sitä mieltä, että käsityöläinen ei voi olla filosofi.
Platon,
niin. Sä sanoit Platonin viitasta. Kun tuli toisaalta siis minulla ajatus mieleen, että jos vertaa siis tätä käsityöläisyyttä, joka on myös niin kuin harrastuksena käsityöt nousseet viimeisellä parinkymmenen vuoden aikana uuteen niin kuin kukoistukseen, niin vertaa sitä sitten niin kuin toisaalta niin kuin kapitalististen teollisuusyhteiskuntien vaihetyöhön, tähän niin kuin Chaplinin nykyajassa kiteytyvään pultin vääntämiseen, tai sitten toisaalta tällaiseen niin kuin täysin alienoituneeseen systeemien palveluksessa olemiseen, jota sitten on vaikkapa se, kun olet jonkun ison kauppaketjun palveluksessa, vaikkapa kassakonetta paukutellen, tai jossakin tietokonekoodia vääntämässä, vain sen tähden, että sitä tarvitaan jossakin vaikkapa ydinvoimalan prosessissa. Niin siihen verrattunahan käsityö taas olisi nimenomaan tällainen, niin kuin, tämä ehkä nyt romantiikkaa, mutta siihen on moni mennyt mukaan tähän romantiikkaan. Moni haluaisi, että sä voisit tehdä käsitöitä, eikä tarvitsisi hitto olla siellä jossain niin kuin muilla töissä koko aikaa. Niin tämä niin kuin käsityöhän olisi taas niin kuin tie omaan varsinaiseen olemiseemme ja niin kuin auttaisi niin kuin suhteuttamaan meitä maailmaan. Olli, jonka tiedän, joka on niin kuin puuseppä miehiä myös, voisi kuvitella, että sua ei nyt välttämättä huvittaisi lähteä jonnekin niin kuin tehtaaseen, vaan niin kuin hihnalle työstää jotain puosia, mutta että voit niin kuin varmaan löytää olemisesi kannalta mielekkäitä sfäärejä sitä kautta, että pääset niin kuin omaehtoisesti työstämään puuta, joka on sentään niin kuin luontoa siinä kuin mekin. Ja tätä kautta niin kuin, käsityöläisyys, että onko se nyt sitten ammattia, duunia vaan, tai toisaalta niin kuin pakotettu, ja nyt ei pidä romantisoida menneisyyttä, koska jos ajatellaan niin kuin Suomenkin takavuosissa, että niin se oli saatanan kova systeemi välillä tämä oppipoika-kisarimestarijärjestelmä, jossa siis hierarkian alatasolla sai todella niin kuin remmiä, ja se oli raakaa peliä. Ja mestarit oli hyvin ylimielistä sakkia, pahimpia porvareita. Mutta sitten toisaaltaan tällainen niin kuin käsityöläisyys myös, mikä renessanssissa nousee, jossa niin kuin käsityö tai taito, arte, alkaa merkitä myös taitoa taiteena. Renessanssi Nerot, Michelangelo ja kumppanit, niin nehän on niin kuin käsityöläisyyden huippuja, mutta eivät vielä niin kuin, eivät siis mitään tämmöisiä niin kuin tusina käsityöläisiä. Mutta kyllä mä sanoisin, että nyt tässä niin kuin meidän niin kuin hiostavassa, pakottavassa, ahdistavassa palkkatyöyhteiskunnassa vieraantuneen työn todellisuudessa, niin nimenomaan käsityöiden kautta moni ihminen tuntuu löytävän niin kuin varsinaisempia olemisen tapoja kuin mitä he kokevat, että he voivat olla, kun he ovat muilla töissä. Siis mennä muille töihin on jotenkin sen vieraantuneisuuden konkreettinen ilmaus. Tehdä töitä toiselle, muille. Ilman, että se on niin kuin tekemistä työtä toiselle sen takia, että saan vieraantumatonta mielihyvää siitä, että olen päässyt jeesaamaan sinuakin. Talkoot hyvässä mielessä.
Tästä tulee hauska, hauska sellainen pikku arkipäivän nojatuolifilosofinen lausahdus mieleen, joka on syöpynyt. Tämä eräs opiskelija toveri kerran mainitsi vaan siitä, että ootteko muuten kiinnittänyt huomiota sellaiseen ilmiöön, että jos pyytää ihmisiä muuttamaan, niin vaikka se on aika viheliäistä hommaa kanniskella niitä sohvia ja pesukoneita, niin aina porukka suostuu ja aina niissä muutoissa on hauskaa. Eikö siinä ole niin kuin paras osoitus siitä, että osallistuminen niihin hommiin, kun tehdään porukalla, niin sehän se on se hauska puoli siinä. Ja ei silloin enää vähän niin kuin raskaammatkaan hommat tunnu miltään, koska kaikki jakaa sen kokemuksen, niin itse asiassa sehän muuttuu ihan pirullisen hauskaksi monta kertaa. Että sitten mitä väsyneempi oot, niin sitä enemmän tuntuu porukkaa naurattavan täällä.
Siellä on, se on kaksi, muuttaminenhan on, voisi sanoa, että nykypäivänä jo niin kuin kasvatetaan koulussa pienestä pitäen, kun tämä yrittäjyskasvatus on muuta. Se, että perusta oma muuttofirma, koska sä voit sitä kautta niin kuin tienata elantosi.
Ja teettää työn muilla.
Ja jopa niin kuin ketjuttaa se ja tehdä franchise-yrityksen siitä, jolloin sulla on niin kuin sun firmasta muuttautut häiri ympäri maailman. Et se on niinku bisnesmuuttamista. Se on ihan erilaista kuin tämä kuvaamasi talkoomuutto ystävien kesken. Ja sitten on kolmas vaihtoehto, on sitten proletaarinen muuttaja, joka on, niinku, jos ei muuta, niin komennettu menemään johonkin muuttofirmaan, vaikka niiden siellä koulussa jo opitoppineiden niinku perustamaan muuttofirmaan duuniin, koska sen on pakko se tehdä, jos hän aikoo niinku elää tässä maailmassa. Siinä on sama asia, vaikka mööpeleiden kantaminen ja kuljettaminen, mutta täysin eri suhde siihen. Sivuhuomautuksena, niin mä en kyllä tule saamaan muuttotalkoisiin kovinkaan helpolla elän tuttuja. Ne on niin kyllästynyt kantamaan niitä meikäläisen niin kuin loputtomia opuksia.
Kyllä joo. Että tässä tavallaan niin, siis puhutaan silloin tavallaan siitä työn merkityksen tasosta. Että siis työ itsessään on sama. Se voi olla hyvin rankkaa ja raskasta, mutta jos se koetaan niin kuin merkitykselliseksi ja jos siinä on tavallaan tämä osallistumisen idea, mikä myös kampanjalla tuntuu olevan, niin silloin sen työn luonne on tietenkin hyvin toisen tyyppinen. Ja tavallaan se, mikä tässä on tietyssä mielessä ironista, on se, että esimerkiksi tämmöinen talkoohenkinen työnteko ja vastaava vaikka hoiva tai se, mitä perheessä tehdään ja näin, niin sehän on luonteeltaan hyvin anarkistista tai kommunisista tai näin edespäin. Ja itse asiassa se on ikään kuin se todellinen työ, jonka päällä ikään kuin nämä vieraantuneet työn muodot lepää. Se on raskasta työtä, mutta se on myös niin kuin mielekästä työtä. Monet palkkatyön muodot kuitenkin tarvii toimijakseen sen hiljaisen työn tai talkootyön tai hoivatyön, joka oikeastaan kannattelee sitä vieraantunutta työtä. Eli ikään kuin tämä niin kuin utooppinen työmalli, se on hyvinkin aktuaalinen ja olemassa oleva, mutta se on niin hiljasta, että sitä ei tiedosteta tai arvosteta, mutta sillä on tietty hyvin merkityksellinen utooppinen ulottuvuus siitä huolimatta, että se on joka päivästä.
Elikkä tämä tuo tosissaan niin kuin pelkästään jo tämä meille itsestään selvältä tuntuvan työn käsitteen ruotiminen tässä niin kuin todella monenlaisia näkökulmia siihen asiaan. Ja tätä kautta niin kuin, vaikka äsken korostin jonkun ihan toisen filosofin kuin Campanellan roolia, niin kuin tavallaan tällaisten niin kuin luonnontieteellisten tai matemaattisten tieteiden roolissa ihmisen elämässä, niin kyllä Campanellallakin on, mitä en äsken tuonut esille, mutta on tosissaan niin kuin vahvana täällä kritiikki sitä kohtaa. Oikeastaan hänellähän on ajatus jo valmiina niin kuin vahvasti siitä, että itse asiassa tämä aurinkokuningas on aurinkokuningas, vaan tässä tapauksessa tämä aurinko-kuningas on se hallitsija, joka voisi toiselta nimeltään itse asiassa ihan yhtä hyvin olla metafysiikka. Ja hän niin kuin mun mielestä ajattelee hyvin yksinkertaisen ajatuksen läpi sen asian käytännössä niin, että Kampanellan mukaan, jos nyt hieman kärjistetään, niin logiikan hallitsemiseksi vaaditaan vain ulkoa opettelua. Ja siis mun mielestä siis se niin kuin looginen johtopäätös tästä on se, että kaikkeen tällaiseen on olemassa jo säännöt silloin valmiina. Ja sitten hän nostaakin siinä tämän niin kuin tavallaan metafysiikan roolin, joka niin kuin on näyttäytynyt, kuten meidän keskusteluista on hyvin käynyt esille, niin hyvin ristiriitaisena, mitä se varmaan kuuluu ollakin, mutta myös vakavan ajatuksen siinä samalla siitä, että oikeasti, että mikä on niin kuin tavallaan näiden ristiriitojen suhde todellisuudessa tai sitten niin kuin tällaisessa niin kuin metafyysisessä ajattelussa. Ja tämä on kiinnostava ajatus niin kuin monella tavalla. Minkälaisia juttuja teille tulee tästä niin kuin metafysiikan roolista mieleen, jos mennään vielä oikein filosofiseksi tähän loppupuolelle?
Historiallisesti tietysti voisi sanoa, että nythän helpolla me ymmärrämme metafysiikan väärin, eli myöhempiaikojen valossa, siinä mielessä, että metafysiikka olisi ikään kuin filosofian yksi osa-alue. Ja toisia olisivat sitten nämä nykyiset, kuten vaikkapa tietoteoria tai etiikka, moraali, filosofia ja niin edelleen. Mutta Kampanellalle mun mielestäni tämä metafysiikka voidaan, niin kuin, että hänelle se on enemmänkin niin kuin ensimmäinen filosofia tai filosofian ydin, eikä vain yksi sen ala, vaan se on se filosofian perustava tekijä, joka tavallaan sisältää myös sen, mitä me ymmärrämme moraaliksi tai etiikaksi, tai toisaaltaan sitten logiikaksi ja luonnontieteeksi. Ja hänhän on niin kuin vahvasti anti-aristoteelikko, ja silloin toisaalta hän käyttää tämmöistä niin kuin vahvasti Aristoteleen kautta assosioituvaa ilmausta metafysiikkaa, joka, ja Aristoteleen teoksiin liittyvää. Fysiikka, metafysiikka, niin edelleen. Mä uskon, että hän haluaa käyttää sitä niin kuin platonisesti. Platonillahan ei ole mitään metafysiikkaa hänen omien puheiden mukaan. Platonilla on filosofia. Ja nyt tämä Kampanellan metafysiikka on nimenomaan tämä filosofia. Se on se, mistä olemme puhuneet. Voisi sanoa ymmärryksemme olemisesta ja olemisemme tapojen niin kuin, kehittely osana niin kuin maailmaa. Että mä itse niin kuin tämmöisen huomautuksen haluaisin tehdä tässä, jotta ei ajatella, että tämä on vaan niin kuin tietty filosofian osa-alue, mistä hän puhuu.
Kyllä, että kyseessä on tavallaan se ajattelun ja kenties niin kuin hyvyyden juuri, josta sitten nämä kaikki alemmat kehät myös tässä kaupungissa saa alkunsa, ja tietenkään sekään ei sattumanvarasta, että se vertautuu aurinkoon, joka siis Platonilla on tietenkin myös keskeismetafora, että lähinnä tavallaan se taustaidea on se, että tämä metafysiikka, josta puhutaan, niin se on se korkein mahdollinen viisaus, mitä hyvältä se sitten ihan täsmälleen ottaen onkin. Mutta kyseessä ei ole mikään niin kuin tiede, mitä tämä metafysiikka on. Että se on niin kuin tietty ajattelun eetos ehkä paremminkin.
Eli me voidaan tehdä tästä sen tyyppinen johtopäätös, että se on niin kuin tavallaan vasta-ajattelua sille niin kuin systeemin mukaiselle ajattelulle, joka pyrkisi tavallaan niin kuin jatkuvasti täydellistämään sääntöjärjestelmäänsä. Eli juurikin, mikä oikeastaan koko ajan paistaa läpi tästä, on se toinen niin kuin veto sinne suuntaan kaikin puolin, että meillä on olemassa joku niin kuin systeemi, meillä on olemassa jotkut säännöt, joita siihen kuuluu, ja niitä opetetaan, ja tämä on se tavallaan tiedon perusta, eikä se on niinku itsessään täydellistymään pyrkivä sääntöjärjestelmä, mutta silti jos me halutaan ajatella tällaista niinku metafysiikkaa ensimmäisen filosofiana, nimenomaan oli se mitä tahansa, niin se toimii aina vastavoimana tällaiselle järjestelmälle ja pyrkii kyseenalaistamaan se, ja voisiko sitä ajatella, että kuitenkin niinku kaikessa siinä ristiriitaisuudessaan niin aurinkokaupungin idea olisi jollain tavalla tämän tyyppinen.
No, vähän ehkä vielä niin kuin, että tässä metafysiikkaa, että se on se kokoava ymmärrys. Ja sen alla tai helmoissa tai sen osatekijöinä on sitten ikään kuin tiedonalat. Hän toteaa, että metafyysikko, joka on itse aurinko, joka suunnitelmallisesti johtaa kaikkia tieteitä ja häpeäisi, jollei tietäisi kaikkea, mitä ihminen vain voi. Siis metafyysikko tässä nyt niin kuin hallitsijana, mutta myös metafysiikka. Viisauden joka nyt viittaa tähän metafysiikkaan. Viisauden alaisina ovat grammaatikko, loogikko, fyysikko, lääkäri, valtioviisas, taloustieteilijä, eetikko, astronomi, astrologi, geometrikko ja niin edelleen. Myös kaunopuhuja, taidemallari ja kuvanveistäjä. Voisi sanoa, että nyt jos nämä eivät ole tämän viisauden ja metafysiikan alaisia, niin ne irtaantuvat ja alkavat kukin säntäillä mielipuolisesti sinne sun tänne. Eli ollaan meidän omassa ajassamme, jossa kaikki tieto on spesialisoitunutta ja kaventunutta ja työnjako on hyvin pitkälle viety ja kenelläkään ei ole kokonaisnäkemystä. Nyt tässä niin kun Kampanilan systeemissä tämä aurinkokaupunki ymmärtää, perustuu kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle siitä, miten niin kun on olla ihminen suhteessa toisiin ihmisiin osana yhteisöä tai yhteisöä muodostamassa ja yhteisö osana niin kuin todellisuutta ylipäänsä. Ja nyt tällainen kokoava viisaus ilman, että se on mitään totalitarismia, jätetään se nyt sulkuihin se ajatussuunta, mistä me aikaisemmassa vaiheessa olemme keskustelleet. Ja voisi sanoa, että tämä on nyt tätä, missä Aristoteles sanoisi froneessista, siis jotain kykyä nähdä yleisemmät yhteydet jossain erityisissä tilanteissa ilman, että se tilanne vaan vie mennessä eikä tiedä, mistä tässä on kysymys. Mutta silloin se on just nimenomaan viisautta. Metafysiikka, viisaus, kokonaisvaltainen ymmärrys. Ja ainakin ennen vanhaan meitä filosofiksi houkuteltiin tänne yliopistoon sillä sloganilla, että filosofia auttaa ymmärtämään kokonaisuuksia. No nykymaailmassahan nyt sitten kokonaisuuksien ymmärtäminen on yhä vaikeampaa. Ehkä siis filosofian tarve on yhä suurempi, mutta yliopistollahan ei näin ajatella.
Joo. Jos jotain tähän loppuun, nyt aletaan valitettavasti olemaan tämän utopian ja matkan loppuvaiheilla, niin voisin nostaa sellaisen pohdinnan esiin, jonka tämän utopian meille ystävällisesti lukenut Taina Rajanti tuo sellaisessa pienessä dokumenttipätkässä, jonka Totuusradion toimittaja Lasse Poser on ystävällisesti YouTubeen saattanut. Hän tuo sellaisen keskeisen ajatuksen liittyen utopioihin esiin, joka voidaan eristää siitä hänen kommentaaristaan, että utopiat jollain tavalla lähtee siitä lähtökohdasta, että me voidaan niin kuin puhdistaa pöytä, lopettaa meteli, alkaa asettelee paikat uuteen järjestykseen, mutta se vaikeus on siinä, että ihmiset syntyy aina keskelle jotain. Ne niin kuin syntyy aina keskelle valmiita olosuhteita, ja tämä jotenkin niin kuin tekee sille todellisuudelle hallaa kuvitella, että me voitaisiin jotenkin alkaa niin kuin ikään kuin hänen sanojensa mukaan Warhammer-pelissä asettelemaan nappuloita paikalle ja miettimään niitä sääntöjen mukaan. Niin mä nyt kysymyksen muodossa esitän suoran sitaatin häneltä siitä katkelmasta, johon voitte ottaa molemmat kantaa, että utopia on aina mahdollisuuksien tila, mutta todellisuus on mahdoton. Kuinka tällaiseen pitäisi reagoida?
Niin. No sanotaanko niin, että tavallaan tämä nykyinen realismi, tämä myöhäiskapitalistinen realismi, niin tämä jos mikä on tietysti mielessä utooppinen järjestelmä. Eli tämä ei perustu mihinkään kokonaisnäkemykseen, tai jos perustuu, niin se kokonaisnäkemys on heikko. Toisaalta toi on kiinnostavasti sanottu, että todellisuus on mahdoton. No, ehkä on, ehkä ei, mutta tavallaan utooppisen ajattelun kautta niin tavallaan myös kokeellinen ajattelu tulee mahdolliseksi. Ja silloin kun ajattelu on kokeellista, niin silloin se on elävää, mahdollistavaa ja saattaa johtaa muutokseen.
Niin, jos Rajanilla oli ajatus mielessä siitä, että utopioilla ei ole paljon esittää niin kuin suunnittelemia, matkasuunnittelemia, strategiaa siitä, että miten tästä ei-utopistisesta maailmasta päästään niin kuin parempaan maailmaan, niin toki näin on.
Ei siitä itse asiassa ollut kysymys, vaan hän nimenomaan piti idiotismina ajatusta siitä, että olisi olemassa mitään tällaisia niin kuin mahdollisia tulevaisuuksia, joita utopiat voisivat esittää, koska hänelle todellisuus on mahdoton.
No, mä en osaa tuohon yhtäkkiä nyt assosioitua, mutta tulee mieleeni Machiavelli, joka kritisoi platonistisia utopioita ja oli Bohren aikalainen 1500-luvun alussa siis siitä, että niillä ei oikein sitten matkasuunnitelmia. Että miten tästä viheleestä maailmasta nyt päästäisi johonkin parempaan. Machiavelli itse ei ollut mikään machiavellisti, vaan hänen ajatuksenaan oli, että on olemassa mahdollisuuksia luoda parempi maailma. Mutta ne on oltava mahdollisuuksia, jotka voidaan realisoitua tässä ja nyt lähtien. Ja tämä johtaa sitten taas sitten kysymyksiin siitä, että mitä, onnistava kysymys, vastausta kysymykseen, mitä on tehtävä. No, tämä on aika raaka kysymys Kampanjalalle. Ei hänellä loppujen tässä kirjassa ainakaan nyt ole paljonkaan esittää siihen, että mitä on tehtävä. Paitsi, että me tiedämme, että hänen mielestä olisi tehtävä tämmöinen universaali valtio. Mutta miten? Se jää täysin auki. Mutta niin kuin Antti sanoi, niin kyllähän nämä niin luo vastakuvia ja antaa niin kuin, tämä on vain niin kokeellisia mahdollisuuksia. Jossain muussa mielessä, mutta luonnontieteen koe. Ehkä ei täysin muussa mielessä. Mutta kyllä mä näin niin perusmahdollisuus, että niin kuin viittasin viime ohjelmassa siis Ernst Blochiin, joka toteaa, että valmissa suljetussa maailmassa joka utopian koditon, että en minä ainakaan halua asua sellaisessa todellisuudessa, jossa suorastaan on kiellettyä utopioimasta jotain muuta. Ja enkä minä nyt toisaalta sitten ole niin naivika omasta mielestäni, että en ymmärtäisi, että näissä utopioineissa ei välttämättä nyt ole esittää mitään suurta strategiaa sitten, miten asioihin on mentävä. Mutta toisaaltaan sitten kyllä mä niin kuin olen, ja tätäkin me tässä ohjelmien alkupuolella on puhuttu, niin sitä mieltä, että on vaarasta luoda ymmärtää utopia jonkunlaisen niin kuin totaaliseksi valmiiksi systeemiksi. Ja ehkä se olisi niin kuin taas, jos Kampanjalan sitten tätä niin kuin meidän olemisemme ymmärryspuolta tuo esille, niin meillä olisi ymmärrettävä, että miten me tässä ja nyt kukin yksilönä pystymme jollakin tavalla suuntaamaan elämäämme ehkä mielekkäämpiin suuntiin kuin se on niin kuin aktuaalisesti totta. Ja miten sitä voisi tehdä vielä yhdessä muiden kanssa? Se ei välttämättä ole mitään utopismia, vaan se on elämästä niin kuin elämän realistista optimismia. Luottamusta siihen, että meillä on myös mahdollisuus maailman vastustuksesta huolimatta luoda jonkunlaisia niin kuin avarampia käsitys- ja ymmärryshorisontteja ja elää elämäämme paremminkin yksin ja yhdessä. Eikä se välttämättä silloin vaadita ihan systeemin visiointia, mutta kyllä nämä utopistit, niin mitä niin kuin tylympi maailma on, niin sitä enemmän me tarvimme sinne niin kuin siitä toisaalle kurottavia näkemyksiä. Eikä se ole sama asia kuin, että me unohtaisimme vallan kysymyksen, mitä on tehtävä. Mutta jos me olemme vallan kiinni kysymyksessä, mitä on tehtävä, niin me emme loppujen lopuksi enää tee mitään muuta kuin nostamme kädet ylös.
Tähän on hyvä lopettaa. Mä kiitän teitä kovasti Mikko ja Antti tämän utopian seurassa olemisesta ja toivottavasti kuuntelijatkin ovat viihtyneet. Palaamme asiaan seuraavan kerran Francis Baconin ja Uuden Atlantiksen tiimoilta, jolloin Antin vierailevan kommentaattorin paikan ottaa täällä studiossa filosofi Tere Vadeen. Kiitos teille.
Thank you.